Житие светих.
I trudovi prepodobnih otaca naših Metodija i Konstantina u monaštvu Kirila, učitelja i prosvetitelja slovenskih. U vrijeme ikonobornih careva grčkih, Lava Jermenina, Mihajla Travla ili Balba, i zatim sina Mihajlova Teofila, življaš u gradu Solunu visokorodan i bogat čovjek Lav, vojnoga zvanja, u činu stotnika. Supruga mu se zvaše Marija. Oni rodiše ova dva svetila svijetu i prosvetitelja slovenskih zemalja, Metodija i Konstantina, u monaštvu nazvanog Kiril. Metodije bješe stariji, Konstantin mlađi. Metodije u početku služi u vojsci kao i njegov otac. Saznavši da je dobar vojnik, car ga proizvede za vojvodu i posla u jednu slovensku pokrajinu, Slaviniju, koja je bila pod grčkom državom. A ovo se dogodi po promislu Božjem, da bi Metodije naučio slovenski jezik, kao kasniji duhovni učitelj i pastir Slovena. Provevši 10 godina kao vojvoda, on uvidje taštinu žitajskih briga, a usto i ikonoborni car Teofil stade goniti pravoslavne zbog poštovanja svetih ikona. Sa ta dva razloga Metodije ostavi vojvodstvo i sve ljepote ovoga svijeta, ode na goru Olimp, postriže se u monaški čin, a u anđelskom obličju služaše caru nebeskom, vojujući protiv nevidljivih neprijatelja, zlih duhova. Blaženi Konstantin, koji se rodi poslije Metodija, još od kolijevke projavljivaše nešto neobično, jer kada ga mati poslije rođenja dade dadilji da ga ona othrani, on nikako nije htio da se hrani tuđim mlijekom, već samo mlijekom svoje majke. Očigledno zato da se pored blagočestivih roditelja ne bi odgajio tuđim mlijekom. I divljaku se tome roditelji njegovi. Od Konstantinovog rođenja njegovi dobri roditelji se zavjetovaše da će živjeti kao brat i sestra. I tako proživješe 14 godina sve do svoje smrti. Pred smrt muža Marija plakala i govorila: "Ni o čemu tako ne brinem kao o Konstantinu, kako će on izaći na put?" Lav joj odgovarao: "Vjeruj mi, ženo, ja se nadam u Boga da će ga Gospod Bog učiniti duhovnim ocem i strojiteljem mnogih hrišćana." Tako je i bilo. Kada Konstantinu bješe 7 godina, on usni čudan san koji ispriča ocu i majci. "Sanjah," pričaše on, "da je vojvoda skupio sve djevojke našeg grada, pa mi reče: izaberi koju hoćeš sebi za nevjestu, da ti bude pomoćnica u sve dane života tvog. Pošto ih pažljivo promotrih, ja izabrah najljepšu između njih, sa svijetlim licem i ukrašenu mnogim skupocjenim nakitima. Ime joj bješe Sofija." Ovaj san roditelji shvatiše tako, da će Bog dati sinu njegovom djevicu Sofiju, to jest mudrost Božju. I obradovaše se duhom. I stadoše ga vrlo prilježno učiti ne samo čitanju knjiga, nego i bogugodnom životu, upućujući ga na duhovnu mudrost. I govorahu mu riječima Solomona: "Sine, poštuj Gospoda i bit ćeš jak, čuvaj zapovijesti njegove i bit ćeš živ. Riječi njegove napiši na tablici srca svog. Reci mudrosti: sestra si mi, i prijateljicom zovi razboritost. Mudrost sija jače od sunca i svjetlost joj je ljepša od zvijezdane." Učeći školu, Konstantin se odlikovao pameću i razumom, te je učenju bio bolji od svih svojih vršnjaka. Jednom prilikom doživje on ovo. Kao sin bogatih roditelja, on jedanput sa svojim drugovima ode u lov sa sokolima. I tek što on pusti svoga sokola, dunu silan vjetar i odnese mu sokola ko zna kuda. To ga veoma ožalosti, te 2 dana ne okusi ništa, ni hljeba. Čovjekoljubi Gospod ne želeći da se junoša toliko žalosti žitejskim stvarima, tim sokolom ulovi njega, kao nekada Plakidu jelenom. Razmišljajući o radostima ovog života, Konstantin reče: kakav mi je to život kada radost neminovno izaziva žalost? Od današnjeg dana poći ću drugim putem, boljim od ovog, da bih mogao izbjegavati žitejsku taštinu. Od tog doba on stade gotovo sve vrijeme provoditi kod kuće, starajući se veoma revnosno da izuči nauke, naročito učenje svetog Grigorija Bogoslova. U to vrijeme umre car Teofil i na presto stupi njegov sin Mihajlo sa svojom blagočestivom majkom caricom Teodorom. Pošto car bješe maloljetan, postaviše mu za vaspitače tri ugledna velikaša: domestika Manuila, patricija Teoktista i logoteta Dromija. Logotet Drom bješe prijatelj Konstantinovih roditelja. Znajući Konstantina kao vrlo pametnog i marljivog dječaka, logotet ga pozva da zajedno sa mladim carem Mihajlom uči nauke, da bi se car ugledao u trudoljublju na Konstantina. Konstantin se veoma obradovao ovom pozivu i radosno krenu na put, moleći se Bogu. U Carigradu Konstantin je živio i u velikaševom domu i u carevom dvoru. Za 3 mjeseca on izuči gramatiku, zatim izuči Omira i geometriju, i dijalektiku i filosofiju, učio kod Lava i Fotija. Osim toga, izučio je retoriku, aritmetiku, astronomiju, muziku i ostale jelinske nauke. Dobro je znao ne samo grčki jezik, već i latinski, sirski i druge strane jezike. Svojim umom i vrijednoćom on je zadivljavao svoje učitelje i bio kasnije nazvan filosofom zbog svog izuzetnog uspjeha u filosofiji. No on bješe mudar ne samo u naukama, nego i u životu. On njegovaš u sebi cjelomudrije i ostale vrline i ispuni sebe njima, jer blagodat Božja obitavaše u čistom srcu njegovom, upućujući ga na svako dobro djelo. Vidjeći dobro življenje Konstantinovo i njegove uspjehe u naukama, logotet Drom ga veoma ljubljaše i uvažavaše i postavi ga za glavnog upravnika svog doma i dopusti mu da bez prijave ulazi u carske dvore, jer i caru bješe mio. Konstantin bi rukopoložen za sveštenika i postavljen za bibliotekara pri crkvi Svete Sofije. No i u zvanju bibliotekara on ne ostade dugo. Narekavši nikome ništa, on otide u Zlatni rog i tamo se sakri u jednom manastiru. Logotet i car su dugo tražili Konstantina i pronašli ga tek poslije 6 mjeseci, no oni nisu mogli da ga nagovore da se ponovo primi dužnosti bibliotekara. On je pristao jedino da bude učitelj filosofije u glavnoj školi Carigradskoj. U to vrijeme je patrijarh Jovan preduze gonjenje na svete ikone. Tada bi sazvan savor na kome bi donijeta odluka da se ovaj patrijarh ukloni sa prestola. Protiv takve odluke saborske Jovan je govorio: mene su nasilno uklonili, ali me nisu izobličili, pošto niko ne može da protivstane mojim riječima. Car sa novim patrijarhom posla Konstantina k Jovanu sa ovakvom porukom: ako budeš u stanju da pobiješ ovog junošu, onda ćeš biti vraćen na presto. Vidjeći tako mladog filosofa i ne znajući silu uma njegovog, Jovan reče Konstantinu i ostalim izaslanicima: vi niste ni za moj mali nokat. Kako ću ja voditi prepirku s vama? Konstantin mu odgovori: ne drži se ljudskih običaja, nego gledaj na zapovijesti Božje. Kako ti, tako i mi smo stvoreni od zemlje, a duše od Boga. Stoga, gledajući na zemlju, čovječe, ne gordi se. Jovan na to reče: glupo je tražiti cvijeće u jesen, a isto tako glupo je slati starce u rat. Filosof uzvrati: ti sam izobličavaš sebe. Reci mi, u kom je uzrastu duša jača od tijela? Jovan odgovori: u starosti. Filozof ga upita: na kakav te rat mi izazivamo, na tjelesni ili na duhovni? Jovan odgovori: na duhovni. Filozof onda reče: ako si ti sada jači duhom, onda se nemoj služiti takvim poređenjima. Mi ne tražimo cvijeće u nevrijeme, niti izazivamo tebe na prepirku. Poslije toga oni pređoše na razgovor. Starac upita: reci mi, mladiću, Kada se krst slomi, njimu se više ne klanjamo, niti ga cjelivamo. Kako se vi, ako je neko lice izobraženo samo do prsiju, ne stidite da mu odajete ikonsko poštovanje? Filosof odgovori. Krst ima četiri dijela. Iako nema jednog dijela, onda krst gubi svoj oblik, a ikona ima oblik i sličnost. Ako je naslikano lice onoga koga su htjeli da izobraze. Posmatrač gleda ne na lice lava ili risa, već na prvolik. Starac onda reče, vi se klanjate krstu ako i nema natpisa na njemu, a ikoni ne odajete poštovanje ako je bez natpisa. Filosof odgovori, svaki krst ima oblik krsta Hristova, a ikone nemaju jedan lik, nego su različite. Najzad upita starac, zašto se vi klanjate ikonama, kada je Bog rekao proroku Mojsiju, ne sotvori vsjakago podobija? Na to filosof odgovori, da je Gospod rekao, ne gradi nikakve slike, onda bi ti bio u pravu, ali je Gospod rekao, vsjakago, to jest, osim dostojnog. Na ovo starac ne mogade progovoriti ništa i umuče. Poslije izvjesnog vremena dođeš u Carigrad i zaslanici od nevjernih Agarijana ili Saracena koji bijeho osvojili Siriju. Ovi Saraceni još pri pređašnjem caru Teofilu, po popuštenju Božijem zakoračiš u grčku zemlju i porušiše divni grad Amoreju. Od tog vremena oni se pogordiše zbog sile svoje i rugajući se hrišćanima poslaše u Carigrad poslanicu u kojoj su hulili na presvetu trojicu. U to vrijeme blaženom Konstantinu bješe 24 godine. Car i patrijarh sazvaše sabor, na koji pozvaše Konstantina i rekoše mu, čuješ li, filosofe, šta pogani Agarijani govore protiv naše vjere? Ako si sluga i učenik Svete Trojice, idi i izobliči ih. I Bog, izvršitelj svakog dijela, slavljen u Trojici, Otac, Sin i Sveti Duh, daće ti blagodati silu riječima, pokazat će te kao drugog Davida, koji sa tri kamena pobjeđuje Golijata, pa će te zatim srećno vratiti k nama. Čuvši ovakve riječi, filosof odgovori, gotov sam da idem za vjeru hrišćansku. Šta za mene može biti bolje nego umrijeti za Svetu Trojicu ili ostati i živjeti radi Svete Trojice? Tada dadoše Konstantinu dva pisara i poslaše ih k Saracenima. I blaženi Konstantin iđaše tamo, revnujući apostolski za Hrista i žudeći da postrada za njega. I stigoše u prestonicu Saracenske kneževine, Samaru, koja leži na rijeci Eufratu, u kojoj življaše Saracenski knez, Amir Mušna. Tu oni ugledaše čudne i odvratne stvari, koje Agarijani činjahu, rugajući se i podsmijevajući se hrišćanima, koji su živjeli u tim mjestima. Kada Saraceni pozvaše Konstantina u kneževu palatu na obed, za trpezom sjeđahu ljudi pametni i književni, koji su znali geometriju, astronomiju i druge nauke. Oni upitaše Konstantina, vidiš li, filosofe, ovu čudesnu stvar? Prorok Muhamed nam donese od Boga dobru nauku i obrati mnoge ljude, i svi se mi čvrsto držimo njegovog zakona i ništa ne mijenjamo. Ako od vas hrišćana, koji držite zakon Hristov, jedan vjeruje ovako, drugi onako, i svaki od vas čini što mu je volja. Među vama ima tako mnogo nesuglasica i razlika u vjeri i u životu. Ima među vama mnogo takvih, od kojih svaki drugčije vjeruje i uči, i drugčije život vodi. I imate monahe koji nose crnu odjeću i žive naročitim životom. Ipak se svi vi nazivate hrišćanima. Odgovori blaženi Konstantin. Stavili ste mi dva pitanja. O vjeri hrišćanskoj i o zakonu hrišćanskom, ili kako hrišćani vjeruju i kako ostvaraju svoju vjeru u životu. Odgovorit ću vam najprije o vjeri. Bog naš je kao neizmjerno široka i neizmjerno duboka pučina morska, jer je nepostižan za um ljudski i neizreciv za riječi ljudske, kao što govori o njemu sveti prorok Isaija. Rod njegov ko će iskazati? Sa tog razloga i učitelj naš, sveti apostol Pavle, uzvikuje govoreći, o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijeg, kako su neispitljivi njegovi putevi. Na tu pučinu, dakle, otiskuju se mnogi koji traže Boga, i oni koji su silni umom i stekli pomoć samoga Gospoda. Oni bezbedno plove po moru nepostižnosti Božje i pronalaze bogatstvo razuma i spasenja. Oni pak koji su slabi umom i zbog svoje uobraženosti lišeni pomoći Božje, oni pokušavaju da na trulim lađama preplove tu pučinu, ali ne uspijevaju. I jedni se dave padajući u jeresi i zablude, a drugi s mukom jedva stoje na jednom mjestu, kolebani neizvjesnošću i sumnjom. To je razlog što se mnogi među hrišćanima, kako vi kažete, razlikuju po vjeri. Toliko vjeri, a o djelima vjere reći ću ovo. Zakon Hristov nije neki drugi, nego onaj isti koji Bog daje Mojsiju na Sinaju. Ne ubijati, ne krasti, ne činiti preljubu, ne želeti tuđe i ostalo. Jer Gospod naš reče, nisam došao da razorim zakon, nego da ispunim, a za savršeniji život i bolje bogougađanje Gospod daje savjet da se vodi čist, devstvenički život i čine naročita djela koja vode u život vječni, putem tjesnim i tužnim. Ali Gospod ne primorava čovjeka na ovakav život i ovakva djela, jer je Bog stvorio čovjeka između neba i zemlje, između anđela i životinja, razumom i pameću, izdvojiti ga od životinja, a gnjevom i pohotom izdvojiti ga od anđela. I dade mu slobodnu volju, da radi ono što hoće i da se druži sa onim čemu se približi, ili da se druži s anđelima služeći Bogu, kao što čovjeka uči njegov prosvjećeni razum, ili da se druži sa nerazumnim životinjama služeći tjelesnim željama bez uzdržanja. A pošto je Bog stvorio čovjeka sa slobodnom voljom, zato On hoće da se mi spasavamo ne pod moranjem, već po našoj slobodnoj želji, i kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Ko može primiti, neka primi. Jedni od vjernih hrišćana hode u ovom životu lakšim putem, to jest po zakonima prirode, žive cjelomudreno u česnom braku i razumno putuju ka Gospodu, a drugi koji imaju više revnosti za Gospoda i žele da budu savršenije sluge njegove, poduhvataju se nadprirodnog, anđelskog života i idu tjesnim putem. To je razlog što se među hrišćanima neki razlikuju po životu. A vaša vjera i zakon, produži Konstantin, nemaju nikakvih tjegoba. Oni su slični ne moru, već malom potoku, koji može bez mnogo napora preskočiti svaki, i veliki i mali. U vašoj vjeri i vašem zakonu nema ničeg božanskog i bogonadahnutog, nego samo ljudski običaji i tjelesno umovanje, koji se mogu lako obavljati. Vaš zakonodavac Muhamed i nije vam dao neku zapovijest koju je teško ispuniti. On vas čak nije obuzdao od gnjeva i od razuzdane pohote, nego vam je dopustio sve. Zato svi vi jednoliko ispunjavate njegov zakon, kao dat vam po pohotama vašim. A Spasitelj naš Hristos nije tako postupio, jer budući sam prečist i izvor svake čistote, On želi da i sluge njegove žive sveto i čisto, udaljujući se od svake pohote, i da se putem duhovne čistote sjedinjuju sa čistim, pošto u njegovo carstvo neće ući ništa prljavo. Poslije toga upitaše Saraceni: ako je Hristos vaš Bog, zašto onda ne postupate kao što vam On zapovijeda? On vam zapovijeda da se molite za neprijatelje, da činite dobro onima koji vas mrze i onima koji vas gone, i da okrećete obraz onima koji vas biju. A vi ne postupate tako, nego suprotno tome. Protiv protivnika vaših vi kujete oružja, odlazite u rat, ubijate. Na to blaženi filosof odgovori: ako u nekom zakonu budu napisane dvije zapovijesti i date ljudima na izvršenje, ko će onda od ljudi biti istinski izvršitelj zakona? Da li onaj koji izvrši jednu zapovijest ili onaj koji izvrši oba dvije? Saraceni odgovoriše: razumije se, bolji je onaj koji izvrši obje zapovijesti. Filosof onda reče: Hristos Bog naš, koji nam je zapovjedio da se molimo Bogu i da dobro činimo onima koji nas vrijeđaju, rekao je isto tako i ovo: od ove ljubavi niko nema veće, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Mi dakle podnosimo uvrede kada su uperene protiv koga lično, ali kada su uperene protiv zajednice, protiv društva, onda mi ustajemo u odbranu jedan za drugoga, pa i duše svoje polažemo, da ne biste vi, zarobivši braću našu, zajedno sa tijelima njihovim, zarobili i duše njihove, navevši ih na bogoprotivna zla djela. Poslije toga mudraci i saracenski stavljahu Konstantinu u toku mnogo dana mnoga druga pitanja. Na sva ta pitanja, blaženi Konstantin, pomagam blagodaću Božijom, odgovaraše tako da mu Saraceni ne mogahu ništa protivstaviti. Na posljedku ga upitaše, otkuda ti to sve znaš? On im onda u odgovor navede poređenje. Jedan čovjek zahvati vodu iz mora i ponese je u krčagu. Otišavši daleko od mora, on pokazivaše na krčak s vodom i govoraše svima. Vidite li ovu vodu koju niko osim mene nema? K njemu onda pristupi jedan primorac i reče, nije li te stid da se hvališ krčagom morske vode, kada mi imamo čitavo more? Tako postupate i vi, zadajući mi pitanja iz onih nauka kojima ste se naučili od nas, Grka. Zatim, kao nešto naročito lijepo, Saraceni pokazaše Konstantinu vinograd, nekada sa usrđem zasađen i veoma napredan. Konstantin im objasni kako se takav vinograd obrađuje. Tada mu Saraceni pokazaše sve svoje bogatstvo, dvorce ukrašene zlatom, srebrom i dragim kamenjem, pa ga upitaše. Vidiš li, filosofe, kakvu silu i kakvo bogatstvo ima Omar, vladar Saracena? Filosof odgovori. U tome nema ničeg neobičnog. Za sve to treba slaviti Boga, koji ta bogatstva dade ljudima na uživanje. Sve to pripada Bogu i nikome drugome. Pošto ne mogahu da riječima pobjede nepobjedivog, Saraceni se na posljedku pokazaše onakvi kakvi su. Oni tajnu piću dadoše otrov blaženom Konstantinu. No Gospod, koji je obećao svima koji se trude u ime njegovo, da, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi, sačuva slugu svog zdravim i nepovrijeđenim. Vidjevši ovo čudo, Saraceni česno i sa poklonim od svog kneza ispratiše Konstantina i njegove pratioce u njihovu postojbinu. U Carigradu car i patrijarh dočekaše blaženog Konstantina s pohvalom za bogugodni trud koji podnese među Saracenima. No Konstantin se ne zadrža dugo u Carigradu. On se povuče u jedno usamljeno i tiho mjesto gdje se sav posveti svom spasenju. On nikakvu hranu ne ponese sa sobom, uzdajući se u prehranu od promisla Božijeg, u koga svu nadu polagaše. Jednom uoči nekog velikog praznika, sluga Konstantinov tugovaše što nemaju hrane za taj blagi dan, a blaženi Konstantin mu reče, onaj koji je nekada mnogo godina hranio Izraelice u pustinji, zar neće nas nahraniti u ovaj veliki dan? Nego ti neizostavno idi i pozovi k nama na objed bar petoricu ništih i čekat ćemo milost Božiju, jer nas Bog neće ostaviti. Stvarno, tako i bi. U vrijeme objeda dođe jedan čovjek i donese mnogo svakovrsne hrane i 10 zlatnika. Blaženi to primi i uznese hvalu Bogu, promislitelju svom. Zatim Konstantin otputova na Olimp, svome starijem bratu Metodiju, i stade živjeti zajedno s njim, prohodeći u isposništvu monaške podvige, provodeći sve vrijeme u molitvi i u čitanju knjiga. U to vrijeme dođoše kod cara Mihajla i zaslanici od Kozara sa ovakvom porukom. Mi prije svega znamo jednoga Boga koji je nad svima i njemu se molimo, klanjajući se prema istoku. Ali pri tome držimo i neke ružne običaje. Jevreji nam savjetuju da primimo njihovu vjeru i već su mnogi od nas primili jevrejsku vjeru. Tako isto i Saraceni nas nagovaraju da primimo njihovu, muhamedansku vjeru, govoreći nam da je njihova vjera bolja od svih ostalih naroda. Radi toga i od vas, sa kojima održavamo staro prijateljstvo i ljubav, ištemo savjet i molimo vas da nam pošaljete nekog učenog muža, iako on izobliči Jevreje i Saracene, mi ćemo primiti vašu vjeru. Tada car Mihajlo, po savjetu svjetlješeg patrijarha Ignjatija, odluči da Kozarima uputi blaženog Konstantina. Zato ga pozva sa gore Olimpa. Upoznavši ga sa molbom Kozara, car reče Konstantinu: "Idi, filosofe, kod tih ljudi i uz pomoć Svete Trojice blagovijesti im učenje o Presvetoj Trojici. Niko od tebe ne može bolje obaviti taj posao." Konstantin odgovori: "Ako narediš, gospodaru, ja ću s radošću poći tamo pješke, bos i bez ičega od onog što gospod ne naredi učenicima svojim da ponesu šaljeći ih na propovjed." Car mu na to reče: "Kada bi ti činio ovo od sebe lično, ja ne bih imao ništa protiv toga, ali pošto te mi upućujemo tamo, onda idi s češću i carskom pomoću." Blaženi Konstantin, želeći i da umre za Hrista, svim srcem pristade da krene na ovaj put. Onda zamoli brata svog blaženog Metodija, koji je prilično znao slovenski jezik, da pođe s njim na apostolsko poslušanje, da svjetlošću svete vjere prosvećuje nevjernike. Metodije pristade Hrista radi da pođe sa njim i krenuše braća zajedno na put, da pomagani blagodaću Božijom spasavaju izgubljene duše, jedan bogoslovskim propovjedima, a drugi Bogu prijatnim molitvama. Sveta braća se najprije uputiše u grčki grad Herson, koji se nalazio na morskoj obali, nedaleko od današnjeg Sevastopolja i bio blizu granice Kozara. Tamo se oni dosta vremena zadržaše, učeći kozarski jezik, koji je bio slovenski i jevrejski. U Hersonu Konstantinu pođe za rukom da nađe Evanđelje i psaltir napisan ruskim pismenima, a i čovjeka koji je govorio tim jezikom. Razgovarajući s njim, Konstantin nauči taj jezik i na osnovu razgovora podijeli pismena na samoglasnike i suglasnike i s pomoću Božijom ubrzo stade čitati i objašnjavati nađene knjige. Vidjeći takvu mudrost, mnogi su se divili i slavili Boga. U Hersonu sveta braća saznadoše da se mošti svetog sveštenomučenika Klimenta, pape Rimskog, nalaze u moru. Oni onda stadoše posticati hersonskog episkopa da traži te svete mošti. Sveti Konstantin i Metodije doputovaše u Herson, pošto već bješe prošlo više od 50 godina otkako se svete mošti potpuno sakriše. Hersonski episkop, blaženi Georgije, podstaknut od svete braće na traženje svetih moštiju, odluči da najprije otide u Carigrad caru i patrijarhu i od njih dobije dozvolu za to. Zajedno sa episkopom Georgijem iz Carigrada dođe u Herson sav klir crkve svete Sofije na otkriće svetih moštiju. Zatim svi oni, a sa njima zajedno i blaženi učitelji Metodije i Konstantin i sav narod, odoše na morsku obalu pjevajući psalme i duhovne pjesme da bi dobili ono što su željeli. Ali se more ne povuče. Onda po zalasku sunca sjedoše na lađu i isploviše na pučinu i u ponoć odjednom zasija svjetlost iz mora i pojavi se iz vode prvo glava, a zatim i cijelo tijelo svetoga Klimenta. Onda uzeše svete mošti, uniješe ih u lađu, pa česno odniješe u grad i položiše u crkvi svetih apostola. Blaženi Konstantin i Metodije uzeše dio svetih moštiju i uvijek ih sa sobom nošahu kud god su išli, dok ih ne odniješu u Rim. Iz Hersona Konstantin i Metodije uputiše se Kozarima. Kagan ih česno primi i oni mu uručiše pismo od grčkog cara. Tu blaženi Konstantin vođaše mnoge prepirke sa Kozarima, Jevrejima i Saracenima. Kozari poslaše Konstantinu jednog lukavog i vještog čovjeka, koji mu reče: "Vi Grci imate rđav običaj, postavljate jednog cara mjesto drugog, i to od prostoga roda, a ne od carskoga. Tako poslije Nikifora postaviste za cara bojarina Mihajla Kuropalata, pa ostavivši njega, podigoste na presto lava Jermenina, od prostoga roda. A po umorstvu njegovom postaviste Mihajla Travla, rodom iz Zamorije. No kod vas nije tako, svi naši kagani od kaganskog su roda, i kod nas ne može carovati niko ako nije tog roda." Na ovo Konstantin odgovori kratko: "Zar je Bog rđavo postupio kada je odbacio nepodesnog cara Saula i po svom srcu izabrao čobanina, Davida?" Na ovo Kozarin ne mogade primijetiti ništa, pa postavi drugo pitanje: "Vi nam govorite pouke iz knjiga koje u rukama držite, a mi ne radimo tako, već svu mudrost iznosimo iz svojih grudi. ne gordeći se pisanijama, kao što vi činite. Sva mudrost, kao da je unutar u nama zatvorena. Konstantin odgovori. Ako sretneš nekog čovjeka koji tvrdi kako ima mnogo dijela i zlata i imanja, hoćeš li mu povjerovati, vidjeći ga naga i bez ičega u rukama? Kozarin odgovori. Ne, jer kad bi što imao, onda ne bi nagi išao. Konstantin ga onda upita. Ako si, kao što se hvališ, pokupio svu mudrost, onda mi kaži. Koliko je bilo naraštaja od Adama do Mojsija? I gdje je koji naraštaj živio na zemlji? Kozarin ne mogade ništa odgovoriti na ovo. Konstantin onda produži. Zato ja i ne vjerujem tebi da si pokupio svu mudrost i da ti nisu potrebne knjige. Sveta braća bijehu pozvana na obed kod Kagana. Prije no što će sjesti za sto, Kagan ih upita. Recite mi, kakvog ste roda, da bih znao na kakvo mjesto da vas posadim? Konstantin odgovori. Djed naš bio je velikog i slavnog roda i nalazio se blizu cara, ali on nije umio da očuva datu mu veliku slavu. Bio je prognan od cara i udaljio se u tuđu zemlju, gdje nas je rodio. Mi sada i tražimo staru slavu našeg djeda i ne želimo nikakvu drugu. A djed je naš bio Adam. Goste, ti govoriš pristojno i pravilno, reče Kagan. I poslije toga stade gajiti osobito poštovanje prema Konstantinu. A kada bijehu za obedom, Kagan uze čašu i reče. Pijem u čast jednoga Boga, koji stvori svu stvar. A hrišćanski filosof Konstantin, podigavši čašu, reče. Pijem u slavu jednoga Boga i slova njegovog, kojim se nebesa utvrdiše, i životvornog duha, kojim se podražava sva sila sazdane tvari. Poslije obeda svi se raziđoše, odredivši dan u koji će se ponovo sastati da razgovaraju o vjeri. U određeni dan sabraše se svi i na predlog Kagana zauzeše svoja mjesta. Prije no što će početi razgovor, Konstantin izjavi. Eto, jedini sam ja stranac među vama, a svi mi vodimo razgovor o Bogu, u čijim je rukama sve i srca naša. Kada budemo vodili razgovore, neka onaj između vas, koji je jak na riječi i razumije ono što govorimo, potvrdi naše riječi. A ako ne razumije, neka slobodno pita i mi ćemo se postarati da mu razjasnimo. Onda Jevreji otvoriše razgovor ovakvim pitanjem. Reci nam, koji zakon Bog prvo dade, Mojsijev ili onaj koji vi hrišćani držite? Na ovo pitanje blaženi Konstantin filosof odgovorim pitanjem. Da li mi zato postaviste pitanje koji je zakon prvi, da biste zatim rekli da je prvi zakon bolji? Da, zato, odgovoriše Jevreji, jer svakako treba da se povinjavamo prvom zakonu, pošto je najprvi i najbolji. Konstantin im na to reče. Ako prvi zakon želite da držite, onda se odrecite obrezanja. Jevreji ga upitaše. Zbog čega govoriš tako? Filosof odgovori, recite mi tačno, je li prvi zakon dat u obrezanju ili neobrezanju? Jevrej odgovoriše, držimo u obrezanju. Filosof onda reče, ne dade li Bog prvi zakon Noju, i to prije obrezanja, i poslije zapovijesti date Adamu u raju, i poslije Adamovog pada? Jer Bog zapovijedi Noju da se ne proliva krv čovječija. Ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek. Zatim, govoreći o jedenju zelja, životinja, stoke, ptica i riba, Bog reče Noju. Ja evo postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas. Jevreji rekoše na to. Ali zavjet nije zakon, jer Bog ne reče Noju, zakon moj, već zavjet moj. A mi o zakonu govorimo. Filosof ih upita, držite li vi obrezanje kao zakon ili ne? Jevrej odgovoriše, držimo kao zakon. Filosof onda nastavi, no Bog ni obrezanje ne nazva zakonom, nego samo zavjetom, jer reče Avramu, ti drži zavjet moj, ti i sjeme tvoje nakon tebe od koljena do koljena, da se obrezuje između vas, sve muškinje, i bit će znak zavjeta između mene i vas, i bit će zavjet moj na tijelu vašem, zavjet vječan. Eto vidite, Bog nije najedanput obrezanje nazvao zakonom, već zavjetom. Hoćete li stoga odbaciti obrezanje kao nezakono? Ako zavjet obrezanja držite kao zakon, onda i zavjet dat Noju dužni ste držati kao zakon i nazivati ga prvim zakonom koji Bog dade rodu ljudskom, protjeranom iz raja i sačuvanom od voda potopskih. Jevrej odgovoriše: Ne, samo zakon dat Mojsiju jeste zakon i mi se njega držimo. Na to filozof reče: Ako zavjet dat Noju nije zakon, već samo zavjet, pošto ga Bog ne nazva zakonom, nego zavjetom, onda i zakon dat Mojsiju nije zakon, jer ga isti Bog u 11. glavi knjige proroka Jeremije ne naziva zakonom, već zavjetom. Slušajte riječi ovoga zavjeta, ovako veli Gospod Bog Izraeljev. Proklet da je ko ne posluša riječi ovog zavjeta, koji zapovjedih ocima vašim, kad ih izvedoh iz zemlje Misirske. Ako je ovaj zavjet za vas zakon, onda je zavjet dat Noju također zakon. A pošto je ovaj zakon dat do obrezanja, onda ste vi dužni i držati ga kao prvi i ne slušati druge zakone, Avramov i Mojsijev, koji su nastali nakon njega. Jer maločas sami rekoste da je prvi zakon najbolji i da mu se valja povinjavati. Blaženi Konstantin je vodio razgovore ne samo s Jevrejima, nego i sa Saracenima, koje također nadvlada blagodaću Gospoda našeg, koji je obećao slugama svojim dati usta i premudrost, koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi protivnici. Slušajući uzvišene i slatke riječi bogomudrog Konstantina, Kagan i njegovi glavni savjetnici rekoše Konstantinu: Bog te je poslao k nama da nas naučiš. Od njega ti si se naučio knjigama, sve si mudro govorio i medenim riječima svetih knjiga nahranio nas dosita. Iako smo mi ljudi neuki, ipak vjerujemo da je to učenje od Boga. Hoćeš li pak da konačno uspokojiš naše duše? Onda nam kaži, ne samo iz knjiga, nego i pomoću priča, sve ono što te mi budemo pitali o vjeri. Poslije toga se svi raziđoše radi odmora. Sjutradan se ponovo sabraše i rekoše Konstantinu: Dokaži nam, uvaženi čovječe, razlozima i pričama, koja je vjera najbolja? Filosof odgovori: U jednoga cara bijehu u velikom poštovanju muž i žena. Kada oni sagriješiše, car ih istjera iz te zemlje u kojoj su živjeli. Mnogo godina oni proživješe tako i u siromaštvu izrodiše djecu. Djeca su razmišljala i razgovarala na koji bi način povratila pređašnje dostojanstvo svojih roditelja. Jedan je govorio jedno, drugi drugo. Svaki davao savjet kome bi, po njegovom mišljenju, trebalo sledovati. Kome je dakle od tih savjeta trebalo sledovati? Zar ne najboljem? Upita Konstantin, završavajući svoju priču. Zašto tako govoriš? Odgovoriše Kozari. Svaki smatra svoj savjet boljim od drugih. Ti nam dakle reci, da bismo shvatili koji od tih savjeta najbolji. Oganj, odgovori filosof, očišćuje zlato i srebro, a čovjek umom razlikuje laž od istine. Kaži mi, od čega bi prvi grehopad? Ne od gledanja li slatkog ploda i od želje da budemo bogovi? Tako je, potvrdiše Kozari. Filosof nastavi: Ako nekome bolesniku škodi med ili hladna voda, onda koji ljekar daje bolji savjet? Da li onaj koji bolesniku, u kome škodi med, kaže, jedi med, a kome škodi hladna voda, napij se hladne vode i stoj go na mrazu? Ili onaj koji daje potreban lijek, umjesto meda oprezno daje gorki napitak, umjesto vode tople obloge i sredstva za zagrijevanje? Razumije se, odgovoriše svi, bolji savjet daje ovaj drugi. Tako i greholjubivu požudu treba umrtljivati gorčinom života, a gordost smirenjem. Uopšte, treba liječiti suprotnostima. Dobro ste rekli, odgovori Konstantin, i zakon Hristo kaže da živjeti po Bogu znači provoditi surov život i ići tijesnim putem, koji će u vječnom obitalištu donijeti stostruki plod. Na to mnogi od prisutnih rekoše: mi znamo da je Danilo prorokovo duhom Božjim, a za Muhameda znamo da je lažov i upropastitelj spasenja mnogih. Tada savjetnik Kaganov okrenu se prema Jevrejima i reče: s Božjom pomoću gost je oborio na zemlju svu saracensku gordost, a vašu kao poganu izbacio napolje. Zatim, obraćajući se svima prisutnima, reče: Bog je dao hrišćanskom caru vlast na svima narodima i savršenu mudrost. Vjera njihova je najbolja i izvan nje nemoguće je postići život vječni. Svi rekoše amin. 200 ljudi Kozara ostaviše idolske gadosti i primiše hrišćansku vjeru. Zasadivši svetu vjeru hrišćansku u Kozarskom carstvu, prepodobni učitelji Konstantin i Metodije namisliše da se vrate u svoju zemlju, ostavljajući mjesto sebe sveštenike koji bijehu doveli sa sobom iz Hersona. Kaganim predade svoje pismo za grčkog cara u kome je pisao: gospodaru, ti si nam poslao tako učene ljude koji nam jasno pokazaše da je hrišćanska vjera istinita i njoj nas naučiše. Pošto se prosvetismo svetim krštenjem, mi objavismo u našoj državi da se svaki koji želi može slobodno krstiti i nadamo se da će sva zemlja naša primiti hrišćansku vjeru. Svi smo mi prijatelji tvome carstvu i gotovi smo, ako uzaželiš, da ti služimo. Ispraćajući blažene učitelje Konstantin i Metodija, Kaganim nuđaše mnoge darove, ali oni odbiše govoreći: pusti s nama grčke zarobljenike što se nalaze ovdje, to će za nas biti najveći dar. Stigavši u Herson, sveta braća posjetiše episkopa. Pošto večeraše, Konstantin reče episkopu: pomoli se za mene, vladiko, i blagoslovi me, kao što otac blagosilja svoje čedo posljednjim blagoslovom. Čuvši to, prisutni mišljahu da se Konstantin sprema da sjutra rano krene iz Hersona i nastavi svoj put, pa ga upitaše povodom toga. A on nekima nasamo reče da će episkop sjutra izjutra ostaviti svijet i otići ka gospodu. Tako i bi, episkop se izjutra predstavi. Na putu za Carigrad imalo se proći kroz zemlju u kojoj življaše fuljski narod. Ovaj narod je prinosio žrtve pod velikim hrastom, koji se bio srastao sa trešnjom i nazivao se Aleksandar. Ženama je zabranjeno da prilaze ovom hrastu i da učestvuju pri žrtvoprinošenjima. Blaženi Konstantin stupi među sakupljeni narod i reče: jelini nisu izbjegli vječne muke, klanjajući se nebu i zemlji, tako velikim i dobrim tvorevinama. Utoliko prije vi, klanjajući se neizmjerno manjoj i nižoj tvorevini, hrastu, nećete izbjeći vječne muke. Neznabošci odgovoriše: mi to ne činimo samo danas, nego smo ovaj običaj primili od otaca. Prinoseći žrtve pod hrastom, mi dobijamo ono što ištemo, kišu i mnogo drugo. I kako ćemo se odreći od ovog poklonjenja, kada to niko od nas ne može da učini? A ako se neko i usudi, taj će umrijeti, ne ugledavši više kišu. Tada ih filosof stade poučavati ovakvim riječima: Bog govori o vama u svetim knjigama, kako ga onda možete odbacivati? Tako prorok Isaija od lica gospodnja viče, govoreći: doći ću, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i vidjet će slavu moju, i postavit ću znak na njih, i poslaću između njih one koji se spasu k narodima u Tarsis, u Fud, u Lud, u Mosoh, u Tovel, u Eladu i na daljna ostrva, koji ne čuše ime moje, niti vidješe slavu moju, i javljaće slavu moju po narodima. Gle, ja ću poslati mnoge ribare, govori gospod, i ulovit će ih po svakoj gori i po svakom humu i po raselinama kamenim. Braćo, nastavljaše govoriti Konstantin, poslušajte Boga koji vas je stvorio. Evo je evanđelja novog zavjeta Božijeg, po kome vi treba da primite krštenje. Ovakvim i drugim sličnim riječima blaženi Konstantin ubijedi neznabošce da posijeku i sagore taj hrast. Starješina toga naroda priđe Konstantinu i cjeliva sveto evanđelje. Ovome primjeru sledovaše i ostali neznabošci. Iste noći Gospod posla silnu kišu i svi radujući se uznesoše hvalu Bogu koji se raduje spasenju grešnika. Kada stiguše u Carigrad, biše sa velikom češću i radošću dočekani od cara i od patrijarha i od cijelog sabora kao apostoli Hristovi. Boris ili Bogoris, car bugarski, poslije rata sa Grcima zaželje da primi hrišćansku vjeru. Borisova sestra, koja je na nekoliko godina prije toga bila u ropstvu u Carigradu, vrati se u Bugarsku kao hrišćanka i staraše se da ubijedi brata da primi hrišćansku vjeru. On dugo nije pristajao, ali glad i strašni pomor opustoši njegovu državu. Tada se on, po savjetu svoje sestre, obrati sa molitvom hrišćanskom Bogu i nevolje prestadoše. Boris posla u Carigrad i zaslanike da izmole nastavnike. Metodi onda otputovao u Bugarsku. Tamo on na zidu carskog dvorca naslika strašni sud i objasni caru blaženstvo pravednika i muke grešnika. Već pripremljen riječima i primjerom sestre i čudesnim prekraćenjem nevolja, car primi hrišćansku vjeru. To bi 860. ili 861. godine. Poslije toga Konstantin zajedno sa bratom Metodijem i učenicima krenu u slovenske zemlje. Car im dade za put sve neophodne stvari, a knezu Rostislavu napisa sljedeće pismo. Bog koji želi da svaki ima istinsko razumijevanje i napreduje, vidjevši tvoju vjeru i tvoje staranje, blagovolio je ispuniti tvoju želju u naše dane. Kada Konstantin i Metodije stigoše u Moraviju, biše dočekani sa velikom češću. Prije svega Rostislav sabra mnogo dječaka i naloži im da se kod svete braće uče slovenskoj azbuci i novoprevedenim knjigama. Zatim pod rukovodstvom svete braće Rostislav stade zidati crkve. Za godinu dana već je bila dovršena prva crkva u gradu Olomucu. Potom se još nekoliko crkava pojavi u Moravi. Konstantin je osvećivao te crkve i služio u njima na slovenskom. Za vrijeme svog bavljenja u Moraviji, Konstantin sa učenicima svojim prevede sva crkvena bogosluženja i nauči ih jutrenju i časovima, liturgiji i večernju i povečerju i tajnoj službi. I po proročkim riječima otvoriše se uši gluvima da čuju riječi iz knjiga i postade krasnorečiv jezik mucavih. Bog, koji se raduje spasenju jednog grešnika, s radošću posmatraše popravljenje čitavog jednog naroda. Tako sveta braća provedoše 40 mjeseci u Moravi, putujući iz mjesta u mjesto i svuda propovijedajući na slovenskom jeziku, uručujući Slovenima na slovenskom jeziku neiskazano skupocjeni poklon, riječ Božju, Konstantinim u predgovoru svetom evanđelju upućuje ove riječi. Uslišite, Sloveni, si slovo, ježe krijepit srca i umi. Osnivajući škole za slovensku djecu, oni su stekli mnogo učenika, gotovih da budu dobri učitelji i dostojni sveštenoslužitelji u svome narodu. Čuvši u Rimu za svetu braću Kirila i Metodija, papa Nikola im s ljubavlju pisa, pozivajući ih u Rim. Oni se odazvaše njegovoj želji i krenuše. Na putu za Rim, oni se zadržaše u Panoni. Tamo je bio knez Kocel, koji pozva svetu braću u grad Blatno, da bi sam naučio od njih slovensku azbuku i da bi je također naučili 50 učenika koje knez biješe sabrao iz svoga naroda. Na rastanku Kocel ukaza svetim propovjednicima veliko poštovanje i ponudi im velike darove. Ali Konstantin i Metodije, kao od Rostislava Moravskog, tako i od Kocela, ne htjedoše uzeti ni zlata, ni srebra, niti ikoju drugu stvar. Oni su evanđelsku riječ propovijedali bez nagrade, samo su od oba kneza izmolili slobodu za 900 grčkih zarobljenika. Poslije Panonije, na putu za Rim, sveta braća svratiše u Veneciju. Iz Venecije se Konstantin i Metodije uputiše pravo u Rim. Još za vrijeme njihovog boravka u Veneciji umre papa Nikola i na njegovo mjesto bi izabran Adrian. Saznavši da se Konstantin i Metodije nalaze u Veneciji, novi papa ih pozva u Rim. Kada se sveta braća približiše Rimu, izađe im u susret sam papa sa svojim klirom i građanima, sa upaljenim svijećama jer oni nošahu svete mošti svetog sveštenom učenika Klimenta, pape rimskog, otkrivene u Hersonu. Prenesenje svetih moštiju Gospod proslavi mnogim čudesima. Tako jedan raslabljeni dobi isceljenje i mnogi drugi bolesnici oslobodiše se svojih neduga. Papa primi slovenske knjige, osveti ih i položi u crkvi Svete Djeve Marije, znanoj Fatni, Jasle, i stade se po tim knjigama vršiti bogosluženje. Konstantin i Metodije sa učenicima svojim nisu prestajali zahvaljivati Bogu za sve, a Rimljani nisu prestajali dolaziti k njima, naročito Konstantinu, i raspitivati ih o svemu. Uskoro poslije toga, bolešljivi Konstantin, iznuren podvizima i dugim putovanjem, teško se razbolje i za vrijeme bolesti bi mu u viđenju otkriven od Gospoda čas njegove smrti. Saznavši to, Konstantin se cijelog tog dana radovaše duhom i pjevaše crkvenu pjesmu. Zatim se obuče u svoju najbolju odjeću i sav radostan preko cijelog tog dana on je govorio: "Od ovoga trenutka ja nikome na zemlji nisam više sluga, nego jedino Bogu, svedržitelju. I bio sam i bit ću vavijek. Amin." Sutradan Konstantin primi shimu i tom prilikom dobi ime Kirilo. Bolest njegova produži se 50 dana. Jednom u toku svoje bolesti Kirilo se obrati Metodiju ovim riječima: "Eto, brate, ja i ti bi ja smo kao složni par volova koji oru jednu njivu. I evo ja padam na brazdi, završivši svoj dan. Znam ja da si ti silno zavolio goru Olimp, ali nemoj radi gore ostavljati svoju propovjed i učenje. Ovim podvigom ti možeš bolje postići spasenje." Kada se približi vrijeme da dobije upokojenje i pređe u drugi život, sveti Kirilo podiže ruke svojeg Bogu i sa suzama se moljaše. Zatim, pošto cijeliva sve, on reče: "Blagosloven Bog naš, koji nas ne dade u plijen nevidljivim neprijateljima našim, nego razori zamke njihove i izbavi nas od truleži." Sa tim riječima sveti Kiril usnu Gospodu 14. februara 869. godine. Poslije smrti svetoga Kirila dođoše k papi i zaslanici panonskog kneza Kocela, molići ga da im pusti blaženog Metodija. Papa odgovori i zaslanicima ovako: "Ne samo vama, nego i svima slovenskim narodima šaljem ga kao učitelja od Boga i od svetoga Petra, prvoprestolnika i ključedržca nebeskog carstva." Sveti Metodije imađaše dar proroštva. Mnoga su se njegova proroštva zbila. Spomenut ćemo nekoliko od njih. Jedan neznabožački knez koji je živio pored Visle i smijevaše hrišćane i činjaše im neprijatnosti, sveti Metodije mu posla ovakvu poruku: "Bolje ti je, sinko, da se krstiš dobrovoljno i u svojoj zemlji, negoli da se u tuđoj zemlji krstiš prinudno kao zarobljenik." Tako i bi. Jednom Svjatopolk ratovaše sa neznabošcima i rat se oteže. Pred Petrovdan sveti Metodije posla Svjatopolku ovakvu poruku: "Ako mi obećaš da sa vojskom budeš kod mene o Petrovdanu, ja vjerujem da će ti Bog uskoro predati u ruke neznabošce." Tako i bi. Neki bogat čovjek oženi se svojim snahom. Sveti Metodije ga dugo savjetovao i pouke mu mnoge davao, ali ga ne mogade ubijediti da se razvede. A drugi su mu zbog bogatstva povlađivali. Tada sveti Metodije reče bogatašu: "Ide vrijeme kada laskavci neće biti u stanju da vam ukažu pomoć i vi ćete se sjetiti mojih riječi, ali će već biti kasno." I zaista, po promislu Božijem, na ove bogataše iznenada napade takva bolest da nigdje mjesta nisu mogli naći sebi. U takvom stanju oni i umriješe. Sveti Metodije otputova u Carigrad i bi primljen od cara i patrijarha sa velikom čašću i radošću. Car odade hvalu njegovom učenju i, zadržavši kod sebe dva njegova učenika, Jereja i Đakona, sa slovenskim knjigama, on isprati svetog Metodija natrag u Moraviju sa velikim darovima. Mnogo je nevolja podnio sveti Metodije, u pustinjama od razbojnika, na morima od silnih bura, na rijekama od neočekivanih vrtača, te se na njemu ispuniše apostolske riječi. Nevolje na rijekama, nevolje od razbojnika, nevolje na moru, nevolje među lažnom braćom u trudu i podvigu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi. Zatim, ostavivši sve brige i svu tugu, položivši na Boga, Sveti Metodije stade sa svoja dva učenika, sveštenika, prevoditi na slovenski one knjige koje ne bješe uspio da prevede sa svojim bratom, blaženim Konstantinom. S njima on prevede cijel stari zavjet, sem knjiga makavejskih. Isto tako prevede Nomokanon i Paterik. Sveti Metodije započe prevođenje u martu mjesecu, a završi ga 26. oktobra. Završivši prevođenje, Sveti Metodije uznese dostojnu hvalu i slavu Bogu i Svetom Dimitriju Solunskom, na čiji praznik dovrši prevođenje i prema kome je kao Solunjanin gajio naročitu ljubav. Oko tog vremena ugarski kralj, koji se bavi u krajevima oko Dunava, zaželje da vidi Svetog Metodija. Mnogi su odvraćali Svetog Metodija da ne ide kod tog kralja zbog opasnosti koji mu prijete, ali on ode. Ugarski kralj ga srete sa češću i pošto je razgovarao sa Svetim Metodijem, on ga isprati sa velikim darovima. Praštajući se sa njim, kralj reče svetitelju: Česni oče, sjećaj me se uvijek u svetim molitvama svojim. Starajući se o svom stadu, Sveti Metodije je pronalazio vjerne sledbenike Hristove u svim zemljama i zapušivao usta pričala. On je zajedno sa apostolom mogao reći: Trku svrših, vjeru održah. Dalje dakle meni je pripravljen vijenac pravde. A kada se približi vrijeme da se Sveti Metodije odmori od stradanja i dobije nagradu za mnoge trudove, stadoše ga pitati: Česni oče i učitelju, koga od tvojih učenika određuješ za svog nasljednika? Pokazujući na svog učenika Gorazda, svetitelj reče: Evo čovjeka vaše zemlje, pravovjernog i dobrog poznavaoca latinskih knjiga. Ako na to bude volja Božja i vaša ljubav, ja želim da on bude moj nasljednik. Na cvijeti Sveti Metodije dođe u crkvu i ne mogade služiti zbog slabosti, nego se samo pomoli Bogu za cara Grčkog, za kneževe slovenske, za klirike i za sav narod, i reče: Nadgledajte me, djeco, do trećeg dana. I stvarno, u svitanje trećeg dana, Sveti Metodije, izgovorivši riječi: U ruke tvoje, Gospode, predajem duh svoj, upokoji su Gospodu, na rukama Jereja 6. aprila 885. godine. Opelo bi obavljeno na latinskom, grčkom i slovenskom i česno tijelo Svetog Metodija položeno u sabornoj crkvi u Velegradu. Na pogrebu je uzelo učešća ogromno mnoštvo naroda. Bilo je tu i ljudi i žena, i odraslih i malih, i bogatih i siromašnih, i slobodnih i robova, i udovica i siročadi, i stranaca i mještana, i bolesnih i zdravih. Svi su sa suzama ispraćali tako dobrog učitelja i pastira, koji je svima bio sve, da sve pridobije. Tako Sveti Metodije pređe ka Gospodu, kome sa svojim bratom Svetim Kirilom apostolski revnosno posluži, i obojica mu prestadoše u vječnom životu, slaveći ga sa svima svetima u beskonačne vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog sveštenog mučenika Mokija. Spomen svetog mučenika Dioskora Novog. Spomen svetog oca našeg Nikodima, arhijepiskopa Pećkog. Ovaj veliki jerarh biješe Srbin po rođenju. Podvizavao se u Svetoj Gori i bio iguman Hilandara. Po smrti Save III. Bude izabran za arhijepiskopa Vseja, Serbskija i Pomorskija zemlji 1317. godine. On je krunisao kralja Milutina 1321. godine. Preveo je Jerusalimski tipik na srpski. U predgovoru ove knjige on kaže: Svemogući Bog, koji zna nemoć našu, daće moć duhovnu, no ako mi prvo trud pokažemo. Iskreno je volio podvižnički život i trudio se da ga utvrdi u srpskoj zemlji. Neumorno se trudio na iskorenjivanju bogumilske jeresi i utvrđivanju vjere pravoslavne. Upokojio se u Gospodu 1325. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu u manastiru Peći, gdje počivaju i mošti mnogih drugih svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih. Spomen svetog novomučenika Argira Solunskog.
Житие светих.